Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Kad god se raspišu izbori, setim se obaveznog pitanja reportera sa biračkog mesta. Šta očekujete? I čuvenog odgovora zombiranog građanina, dobro malo je i od kamera, očekujem da nam bude bolje. Onda se pitam kako? Kako kad iz pokušaja u pokušaj imamo istu ponudu i dobijamo sve manje od očekivanog, a izbori se pretvaraju u kolektivni ispit zrelosti ili PISA test za matorce na kojima godinama padamo? Šta se dešava? Da li je u pitanju nada, prevelika želja ili potreba za periodičnom katarzom? Možda sluđenost večitim sudbonosnim pitanjima i kampanjom koja nema ni početak ni kraj? Ili je posredi nacionalna nezrelost za koju je jedini lek ponavljanje i vreme, neosetljivo za lične sudbine? Kada su predsjednički izbori u pitanju, tu mi uvek sine kviskoteka i igra detekcije. 3-4 zagonetne ličnosti kažu isto. Ja sam taj, taj novi predsjednik Srbije. Na nama je da provalimo ko je pravi. Na njima da budu sugestivni, samouvereni i da što bolje glume. Ako se ne potrudimo i upotrebimo mozak, ostaje nam samo igra na sreću. A to su ćorava posla. Zbog toga ajde probudite se. Sedmica će vam možda pomoći da bolje vidite glavne likove, njihove planove, taktiku i fore. Mala istorija ino partnera u Lajkovcu. U sedmici dosijala Mado, uzmi lovu i beži. Pre toga pljusni šamarčinu radniku koji se drznuo da pita kad će plata. Inače, obećanja o stranim investicijama u kampanji primamo kao palitreks, 3 puta dnevno. Nisam čula da je iko pomenuo rešenje, pomak ili pomoć za decu bez roditelja. Ako njima nije važno, nama jeste. Život posle Zvečanske. I to je tema ovog jutra. Kod nas sigurnost, radna mesta i investicije, a u Francuskoj se pred izbore zgodno namestila borba protiv takozvanog islamskog neprijatelja. Sedmica o jačanju desnice u Evropi. Ja sam Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli. You know you smile, woman, you treat me so darn, darn fine. Give me such an appetite, and I need your loving every night. Your love gets sweeter every day. 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 Baby, when you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Your love gets sweeter every day. 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 Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Your love gets sweeter every day. 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 Writing to plan, and baby, if you promise me we can build our world together for true, me and you, I'm gonna take it to you. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your
love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Ba boom 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 bam boom bam. I'll never make you blue. I'll never make you blue. Bam boom bam boom bam bam bam.
Pečat.
Ove nedelje lider demokrata odlučio je da skrati svoj predsjednički mandat i da stane na crtu ostalim kandidatima za novih 5 godina poverenja. Dilema prva, mudar potez ili hazarderski duh? Dva, hoće li predsjednička trka rasaniti letargične birače? I na kraju, ko će kome biti od koristi? Stranke liderima ili obrnuto? Za sedmicu sve to pita Zoran Prodanović.
U obrazloženju o skraćivanju predsjedničkog mandata Boris Tadić kaže da to čini u trenutku kada je Srbija dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Navodi i niz drugih razloga. Jedan nije pomenut, a to je da li je danas situacija u Srbiji povoljnija nego što će biti u decembru kada ističe predsjednički mandat. Za sedmicu govore politički analitičar Đorđe Vukadinović i Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Tako jedna važna odluka kako je podnošenje ostavke, odnosno skraćivanje mandata, kako je to zvanično formulisano, a u suštini reč o ostavci, dakle, praktično godinu dana, ali 10 meseci pre roka i pre nego što je to moralo se učini, sigurno ima mnogo razloga. Dakle, nije jedan razlog, jedan faktor koji je odlučivao o tome da li će predsjednik Tadić odlučiti da podnese ostavku i, kažem, značajno skrati svoj mandat. I među tim razlozima sigurno je jedan i taj da je ne danas situacija dobra, to bi bilo pogrešno i iluzorno tvrditi, ali da je procena možda bila da će kroz 10 meseci biti još lošija nego što je sada. I da u tom smislu nema nešto, Bog zna šta, pametno i veliko da se dogodi ili uradi, ili da može da se učini, da bi situacija bila bolja.
Ja ne isključujem tu mogućnost da je jedan dio te odluke zapravo utemeljen i u nekoj proceni da je bolje ići na objedinjene izbore sada, nego čekati decembar zbog možda nekih teških odluka koje su u tom periodu trebaju da donesu.
Sigurno je procena bila i da će kandidatura predsjednika Tadića na samim parlamentarnim izborima, odnosno izborima koji se poklapaju sa parlamentarnim izborima, doneti neki procenat više demokratskoj stranci, ali ja ne mislim da će to biti presudno i ne vjerujem da će to odlučujuće uticati na ishod parlamentarnih izbora.
Srbija do kraja godine može dobiti datum za početak pregovora sa Briselom, ali će to zahtevati mnoge teške odluke za koje ne postoji široko razumevanje kod birača.
Sve ono što će uslijediti nakon ovih izbora neće biti ni malo prijatno da se uradi u kontekstu sve ove ekonomske krize, ali nažalost i neke stvari koje su mogle da budu urađene ranije, a koje mi nismo do sada uradili.
Očigledno je procenjeno, pored ovoga da će ekonomska situacija vjerojatno biti teža, vjerojatno je procenjeno i da će uslovi i zahtjevi koje bi Unija postavila i koje će Unija postaviti ili koje je Unija već postavila za dobijanje statusa kandidata bili takvi da ili ne bi mogli uopšte da se ispune od strane vlasti u Beogradu ili bi pak bili i bolni i ponižavajući i ne bi se dobro odrazili na raspoloženje biračkog tela. Tako da mislim da je sve to skupa dovelo do određenog hlađenja i u onom generalno i načelno proevropski raspoloženom delu javnog mnjenja. Tako da mislim da negde se zaključilo, pretpostavljam, u okruženju Borisa Tadića da ne vredi zbog tog vrapca na grani, dakle ne goluba, nego vrapca na grani zvanog kandidatura čekati sa predsjedničkim izborima.
Kao motiv za istovremene izbore govori se o uštedi novca i vremena i kraćeg perioda vakuma u vlasti, ali je ta odluka i proizvod procjena toka kampanje za parlamentarne izbore.
Činjenica da će u tih 14 dana nakon parlamentarnih izbora stranke morati da se izjasne kome će dati podršku u drugom krugu, to već može da bude naznaka i nečega što možemo govoriti o mogućoj koaliciji. Gotovo izvjesno da će u drugi krug ići aktualni predsjednik i kandidat SNS Tomislav Nikolić i vjerujemo da od podrške jednom od te dvojice kandidata u drugom krugu mi možemo da govorimo o nekoj budućoj koaliciji koja može da bude značajno ubrzana u odnosu na prošle izbore. Nije praksa u svijetu i nije čudno što negdje u većini tih starih demokratija su ti izbori odvojeni. Postoji logika da je mnogo bolje glasati odvojeno za predsjednika, odvojeno za izbore za narodne poslanike, iz prostog razloga što se radi o dva različna tipa izbora i po nekom našem mišljenju održavanje tih opštih izbora kada se stavi na jednu kameru i lokalni, i predsjednički, i parlamentarni izbori nije dobro za birače, se radi prosto različno tipu izbora na kojem birače treba vidjeti da su različite odluke. Ovako se glasa stranačka.
Ovo jeste neka vrsta političkog hazarda, ovo jeste neka vrsta stavljanja svega na kocku od strane Borisa Tadića u situaciji kad to možda nije bilo neophodno, ali ja mislim da mu to neće naškoditi, naprotiv, mislim da će mu to pomoći do nekada.
Mnogo je onih koji su tokom proteklih mjesec dana kampanje govorili: nemam za koga da glasam, nema dobrih programa. Na predsjedničkim izborima se glasa personalno, za ime, ličnost. Hoće li to da poveća interesovanje i izlaznost birača?
Sada će uvođenjem direktno tog ličnog momenta, kažem, malo se tu strasti probuditi, malo će biti više energije, nevrljena će biti onoliko koliko je bivalo, možda i dobro što neće toliko na nekim prethodnim, ranijim izborima kakve pamtimo, pogotovo ne onako kao što je bilo u toj polarizaciji 2000. godine ili tokom 90-ih povremeno, što je znalo da bude. Dakle, stilo ne do tog nivoa ni kada je reč o angažmanu, pa i kada je reč o izlaznosti, ali ipak mislim da će to i povećati interesovanje, pa onda posebno i izlaznost na izborima, to što su izbori i predsjednički.
To je nešto što prosto, da kažem, birači malo više vole od onog glasanja za stranke kada oni zapravo suštinski ne znaju za koga glasaju, tako da možemo očekivati između ostalog izbog raspisivanja ovih predsjedničkih izbora da će izlaznost na sljedećim izborima da bude, što mi kažemo, relativno dobra, solidna izlaznost, vjerojatno oko nekih 60%, možda u ovom slučaju i više, imajući u vidu predsjednički izbor.
Pojednostavljeno, da li su predsjednički izbori u funkciji rezultata na parlamentarnim?
I da i ne. Sigurno da bar neki od kandidata koji se će trčati trku, lidera ovih manjih stranaka, oni se uključuju zbog toga da bi popravili rezultat svoje stranke na parlamentarnim izborima. Mislim da je to ono što je ključni motiv bio prilikom kandidature Čedomira Jovanovića, Vojislava Koštunice na ovim predsjedničkim izborima. Ali kada reći o dva glavna kandidata, glavna favorita, mislim da tu neće biti, mislim da tu preće biti parlamentarni, na kraju može da ispadne da parlamentarni bude u funkciji predsjedničkih izbora nego obrnuto. Dakle, možda čak i kod Ivice Dačića, dakle, njega smo zaboravili. Kažem, svakako kod Koštunice i kod Čedomira Jovanovića, oni se kandiduju da bi povukli svoju listu, odnosno da ne bi stranka potonula. Jer ako nemate kandidata na predsjedničkim izborima, a građani su skloni da prepisuju i da prikrit okruže istu listu, ne svi, ali velika većina, poneko voli da šara, kao da rešava, kao ukrštene reči ili neku slagalicu, pa onda glas različito, ali najveći broj glasa isto, i onda ako vas nema na ovoj prvom listiću, glavnom, uslovno rečeno, predsjedničkom, onda se to odrazi na rezultat stranke. I zato su mnogi, iako kojim se nije mnogo trčalo, ipak krenuli u predsjedničku trku.
Tumačenje dosadašnje kampanje na izborima za Skupštinu i vladu je da se stvara dvopartijska Srbija. Iste procjene važe i za predsjedničke izbore.
Kratkoročno i srednjoročno gledano, u Srbiji nije vrijeme, niti je realno da dođe do pravljenja bilo kakvog dvopartijskog sistema, imajući u vidu neke stranke koje su regionalno jake, imajući u vidu koaliciju oko SPS-a koja također beleži određeni napredak, imajući u vidu postojanje tog bloka koji je vezan za Liberalnu demokratsku partiju, prosto postoji niz drugih stranaka koje nije realno da mogu da na nekom srednjeročnom periodu nestanu i da se sve svede na dve stranke.
Ta vrsta polarizacije koja vodi u bipartizam, mislim da to nije na dnevnom redu, da se neće dogoditi čak ni sada. Predsjednički izbori povećavaju mogućnost ili opasnost ili šansu za takav ishod. Između ostalog, zbog toga Ivica Dačić i toliko, ako mogu kažem, viče i toliko se ljuti zbog te opasnosti. Ali ja mislim da ta opasnost nije previše realna. I uključenjem Vojislava Koštunice i Čedomira Jovanovića i pomenutog Dačića kao prepoznatljivih lidera i još ponekoga koji tek očekujemo. Evo vidimo sada da je veliko mešanje kod SRS-a, ko će biti njihov kandidat, da li Jadranka Šešelj kao neka vrsta opunomoćenika Vojislava Šešelja ili neko drugi. Dakle, mislim da neće se dogoditi ta vrsta polarizacije koja završava u bipartizmu, ali da pogotovo kad imate predsjednički izbor i kad imate dva već sada, kažem, tradicionalna kandidata, oni se treći put sastaju, mislim, rekao Okrešo, Nikolić i Tadić, onda mislim da će sigurno to malo povećati ili izoštiti sliku i fokus na te prvoplasirane, pa onda i na njihove stranke.
Dva su favorita predsjedničkih izbora, ali se najavljuje veliki broj kandidata, uglavnom stranačkih lidera. Kako će se to rasipanje glasova odraziti na dvojicu vodećih?
Očekujem da će na ovim izborima, zbog toga što su raspisani na u isti dan, doći do tog stranačkog glasanja sa veoma malim odstupanjima u odnosu na različite tipove izbora. Za očekivati da ona dvojica kandidata koji su trenutno i najveći uđu u drugi krug i nakon toga će biti veoma interesantno sa aspekta formiranja buduće koalicije vidjeti ko će podržati od kandidata koji ispadnu u prvom krugu, kome će zapravo se prikloniti u drugom krugu, odnosno da li će pozvati birače da glasaju za Tomislava Nikolića ili Borisa Tadića.
Šta je realnije nakon izbora? Jedinstvena, zakonodavna, izvršna i predsjednička vlast ili kohabitacija?
Kod nas se to gleda onako kao na dramatičan izuzetak, zbog toga što i ovo iskustvo koje smo imali pokazuje da se tu onda vodi često veći rat između te dve funkcije vlasti nego što je odnos između vlasti i opozicije, a ponekada i nego što je odnos između svih njih zajedno i recimo nekih protivnika, da ne kažem neprijatelja, izvan zemlje. Tako da ja ne mislim da je to skandal ako se dogodi, ali ne vjerujem da će se dogoditi. Mislim da će se ipak nekako vlast rešavati po principu pobednik nosi sve, osim u jednom, samo jednom slučaju koji se mora barem pretpostaviti kao moguć, a to je dogovor. Dogovor ovih dvoje najjačih. Dakle, mi to ne možemo znati, oni to neće ni pod pretnjom smrtne kazne, ali tako, priznati.
Boris Tadić je predsjednik u dva mandata, koliko limitira Ustav. Međutim, tehnički ovo mu je prvi mandat posle donošenja novog Ustava i ima pravo na još jedan. Već izvesno vreme se govori o tome da naredna vlast treba da menja Ustav. Bilo ko da je predsednik, to relativizuje odredbu o dva mandata.
Mislim da je problem u tome što kod nas postoji jedna nelogičnost koju u svetu nema i koja ne bi smela postojati kod nas, a to je da se Ustav menja svaki čas. Dakle, to da se vreme meri od donošenja Ustava i mandati broje, to je u redu, ali samo kad predstavljeno se Ustav donese pa važi 50 godina ili 100 ili 200 godina kao, ne znam, srećnim zemljama.
15. april je krajnji rok za prijavu kandidata za šefa države. Pretendenti su uglavnom lideri stranaka.
Crazy if I don't go crazy tonight. There's a part of me in the cage. Eko.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu. Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikad do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
Ti bih htela pesmom da ti kaže.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS.
Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland u ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija od 12. aprila u bioskopima.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Ima tri dana kako je na fabriku čarapa Lamad u Lajkovcu konačno stavljen katanac. Otvorena kasnih 90-ih imala je svoje zvezdane dane, a onda je došla kriza. Od pre godinu i po nižu se štrajk pa stečaj, italijanski vlasnik je nestao, novi se nije pojavio. 32 miliona dinara duga radnicima nema ko da vrati. U Varoši ipak najviše se priča o izborima. Opušteno. Ipak je Lajkovac na vrhu statistike po visini plata. Ali to je cifra na papiru. Stvarni ljudi u stvarnom svetu nešto su sasvim drugo. Jelena Hinić.
U Jabučiju kraj Lajkovca nekad je postojala fabrika i sad stoji hala, ali to je sve. Korov i lom, prašina i sitni otpaci, to je sve. Lokalni taksista Dobrivoje vozi i komentariše poslednje februarske podatke o tome da je varošica Lajkovac izbila na prvo mesto po platama, ali, kako on veruje, plate i ne odgovaraju baš angažmanu u državnoj firmi.
A vozim na posao, ode tamo, upiše se na posao i vrati se odmah. Ma nekad odmah, nekad ostane sat vremena. Takav mu posao, kakav mu je posao, ja ne znam, ali on primi 75.000 za to, mislim da čovjek nema ni 8 razreda škole, to lekari pojedini nemaju tolike plate. A njih još država stimuliše sa nekim nagradom od 50.000, oni više ne znaju kuće s parama tu za luđe. Poljoprivredu ne radi niko, jer nema potrebe, toliko primaju platu ovdje da nema potrebe da se bave poljoprivredom. Pola tu zemlje nije obrađeno, zahvaljujući tim ogromnim padima, jer ovaj rejk je uništio sela ovdje, napravio neradnika od njih. Niko poštenu baštu nema u selu, za sebe, a ne već ono, to je ovdje.
A pričate o zaposlenima u rejku
tako
Kolubara?
Tako je, rejku Kolubara.
A ovo je ovdje sad ovaj Lamado, jel?
Jest.
Šta se dešava tu, ili imate pojma?
Tu su bili Italijani, otišli su, radnici su štrajkovali, nisu im dali plate, oni su se pokupili i otišli. Mislim da su i mašine ostale tu i da su uspeli da prodaju. Radnici nisu dali da teraju mašine dok se ne isplate plate, koliko ja znam. Znam da sam dovozio neke žene koje su tu štrajkovali 10-15 dana. Međutim, ovi Italijani su jednostavno nestali, otišli. Sad šta se tu dešava i da li tu šta postoji, ja ne znam.
Čula sam da su žene ovdje po najvećoj hladnoći čuvale mašine.
Jesu, po najvećoj hladnoći čuvale, na smenu su tu dolazili, jer su oni htjeli u međuvremenu da iskoriste tu gužu kad nema nikog da oteraju mašine i da prodaju.
A gazda je pobegao?
Gazda je pobegao i ostao im dug, ne znam koliko plata, ali znam da je ostalo nekoliko plata duga, sad koliko tačno ne znam.
Ispred hale dočekuje nas Zorica Vasiljević, sindikalna poverenica, štrajkač, jedna od onih kojima je čarapara Lamado bila izvor prihoda. Zbog pitanja kad će plata, mogao si da dobiješ šamar. Sada stojimo u napuštenoj, prašnjavoj, ali solidno izgrađenoj hali, a ona se seća štrajka 2009.
Oni su mislili da nisu nam dozvolili da izlazimo napolje. I onda je jedna grupa ljudi izašla napolje, jedni smo ostali unutra. I devojka je krenula da izađe napolje, ova Italijanka je stala na vrata i nije joj dala prosto da izađe. I onda je počela da je čupa i da je udara i da... E onda su ovi naši momci ovde malo odreagovali, pa su, međutim, odmah smo zvali i policiju i ipak je to fizički napad. Ali prošla je samo sa kaznom kod sudije za prekršaje i ništa drugo.
I posle su nestali.
I odmah je to veče otišlo za Italiju. Mi smo iskreno se ponadali da će bar da je stave neku blokadu, da ne može da ode odmah. A oni su nestali, da.
A nisu dozvolili da izađete napolje, zašto? Jer je bio štrajk ili...
Štrajk je bio, ali ko je izašao napolje, ona je mislila da više ne... Ona će sada zabrani da se vrati u firmu, jer smo mi bukvalno zaposlili firmu i nismo dali da se ništa istera iz firme. Znači, ni proizvodi koji su tu već bili urađeni, ni materijal koji je bio, ništa nismo dali da istere, oni su imali tu nameru. Da isteraju sve što mogu i da odu.
Međutim, otišli su, a ništa nisu odneli.
Ništa nisu uspeli da odnesu.
Mašine su sada iznete i uglavnom odvežene u dva velika šlepera. Po ceni od 105.000 evra. Cena je smešna, ali nije bilo bolje ponude. Lamado, kojeg više nema, pod stečajem je od 2010. Pre nego što je do toga došlo, naravno, prvo je nestalo ono zbog čega se radi.
I onda su počele da nam izostaju plate. Oni nisu plaćali neke PDV, nemam pojma, napravili su neke gubitke i to je tako krenulo sunovrat.
I koliko plata niste dobili?
Pa ukupno do pokretanja stečaja 11 plata.
Koliko mi je poznato, vi ste bile veoma uporne u štrajku.
Pa jesmo i na kraju kad smo videli posle 2 meseca štrajka da ne možemo ništa da uradimo, uz pomoć opštine smo pokrenuli stečaj.
Dobro, ali ste se nadali da će proizvodnja da se pokrene ili da ćete možda naći kupca koji će nastaviti da...
Da. Mi smo čak apelovali na opštinu da nam nađu nekog partnera, da tad smo mogli možda i da pokrenemo sami proizvodnju. Imala još uvek ta neka klijentela za koga je moglo da se radi. Međutim, ništa, nisu ni oni uspeli ništa da urade.
Koliko je žena ovde radila?
150 u proseku, znači bivalo je kad ima i 180.
Jedno vreme postojala je nada da će posla biti, a onda je i ona iščilela.
Na kraju su ipak oterali neka 3 kamiona tih zaliha. To je bilo posle onoga kad smo mi već nismo mogli da izdržimo više, da mi smo danonoćno ovde bili 24 sata po smenama. Menjali smo se.
Gde ste bili?
Pa tu u ovoj kuhinji, tu spavali na džakovima, snalazili se.
Znači, niste hteli da napustite firmu i niste hteli da ostavite mašine?
Da.
I kažete da je to trajalo 2 meseca? I sada kud koji?
Sad kud koji. Posle smo ipak pristali da potpišemo rešenja na te prinudne odmore, to 45 dana, da pokrijemo kao i to. Na kraju smo ipak se odlučili, jedino rešenje je bilo da se pokrene stečaj da bi mogli da dođemo do svoje dokumentacije. Jeli, ko je imao priliku u tom međuvremenu da se zaposli, nije imao ni radnu knjižicu, ni socijalno, ništa nismo imali. Sve je bilo tu u firmu.
Ali stečajni upravnik kaže da ni sad posle prodaja mašina nećete biti namireni.
Pa nećemo, zato što ima banka Inteza, ima poreska uprava, oni imaju hipoteke. I oni su prvi naplatni red, mi tek posle njih. Ako nešto preostane slučajno, ali teško. Po svim procenama neće ništa ostati za radnike.
Što se smete?
Pa, to je crni humor.
Bivši radnici Lajkovačke fabrike predali su svoja potraživanja u iznosu od 32 miliona dinara Fondu solidarnosti pri Agenciji za privatizaciju. Ali tamo se red odužio zbog brojnih zatvorenih firmi. Kada je vlasnik pobegao, među zaposlenima bilo je i 12 trudnica, kojima nije isplaćen ni dinar duga.
I onda smo svi ostali ni na nebu, ni na zemlji. Čak više i zakopani. Tamo neće niko da te čeka u banci da ti platiš ratu, da naplatiš neke pare koje ti tamo neko duguje.
A je li bilo takvi slučaj?
Kako nije bilo? Pa mahom smo svi imali kredite.
I šta ste onda radili?
Pa šta smo radili? Šta mislite šta smo radili? Snalazili se.
Poreska uprava ostala je kraća za 15 miliona, uprava carina za 30, PIO fond za 7. Sve će se to nekako namiriti.
Treba da imaju sliku šta su ovde, na primer, uradili. Znaš, ili mi nismo ošte zanimljivi za ovu državu zato što je to sitno. Šta je tamo nekih 150 ljudi koji su muž, žena, sin, ćerka, muž i žena.
Prema tome to nije sitno.
To nije sitno i ne bi trebalo da bi, trebao bi neko da se osvrne malo na ovaj slučaj. Da malo daju loš primer šta rade navodno strani ulagači. Naprave to što su napravili, dugove na sve strane u državi i onda odu. I nikomu ništa ne može. Tako se ispostavilo da mu niko ništa ne može.
Kako se vi osjećate kad stojite ovde u ovoj praznoj hali?
Pa ne znam. Ne znam tačno da opišem osjećanje, možda malo bedno. Ipak je to bila naša egzistencija. Ne znam.
U krovu hale bivše glamada. Sada se legu golubovi. Kad se fabrika otvara, svi su tu da se smeše, fotografišu, da nazdravljaju. Kad nestaje, nigde žive duše. Ako se ne računaju unajmljeni majstori koji odnose sve što vredi. Ljudske sudbine tu se ne računaju.
Za sedmicu iz Lajkovca, Jelena Hinić. Svaka sličnost sa predizbornim obećanjima je slučajna. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Prigovor.
Da mi je da se jedno jutro probudim nasmejana. U moru političkih pokliča ovaj se ne čuje. Tih je za političare, za državu i nas ostale. Mali ljudi, gde će, kako će i od čega će kroz život kad zakon kaže da moraju da napuste domove za nezbrinutu decu. O tome je priča koja sledi. Danas možemo samo da je čujemo. Sutra, nadam se, i da pomognemo. Za sedmicu, Milena Božović.
Marko i Marija su od detinjstva živeli u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj. Kada su napunili 18 godina, morali su da ga napuste. Sa kakvim osjećanjem?
Pa, osjećala sam se vrlo nesigurno, čak i strašno, jer vi započinjete potpuno novi život samostalno, a krećete u nove radne pobede, životne pobede, sa recimo 15.000 dinara, kao što sam to izašla ja.
Kad je došlo vreme da izađem iz doma, osjećao sam veliki strah. Nisam imao podršku, ni od koga, nisam imao podršku ni od Centra za socijalni rad. Pokušali su da mi uskrate mogućnost za stalnu novčanu pomoć.
Marko se seli kod druga i pokušava da nađe posao preko društveno odgovornih kompanija koje imaju program zapošljavanja baš za decu bez roditeljskog staranja.
Postojao je program Delta projekta. Imali smo obuku, ali drugovi koji su radili u toj firmi prošli su vrlo loše. Radili su neke teže poslove, fizičke. Ja nisam ni pokušavao, s obzirom da nisam imao neki normalan život, mogu reći slobodno neuhranjen. Ne mogu da radim fizički posao.
Zapošljava se kao frizer, ali sa platom od 10.000 ne može da nađe stan.
Nema novca za normalan život. Bila je zima i mnogo poslovi su išli mnogo slabije. Nisam imao u januaru novca da iznajmim sobu koja je koštala 6.000. Stanodavac me izbacio, otišao sam kod drugarice.
Drugarica je Marija sa početka priče, imala je više sreće. Uz pomoć dobrih ljudi ima gde da živi i šta da jede.
Ja mogu da kažem da moj život izgleda bolje u odnosu na mnoge koje znam, ali opet ne zahvaljujući državi, nego pojedincima koje sam imala prilike da upoznam, koji su pomogli i oko mog školovanja i od toga da ja mogu na miru da učim, studiram. Sama sam u stanu. Inače, obavljam sve poslove koji se meni ponude u tom trenutku. Pospremim kuće, ispeglam šta god je potrebno.
Kako da Marijin slučaj postane pravilo, a ne izuzetak? Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Suzana Ponović kaže da je zakonski sve dobro rešeno.
Za nas su prioritet deca koja napuštaju dom, domsku zaštitu, i tu smo razvili u poslednjih par godina jedan projekat koji se zove Kuća na pola puta. Pri najvećem broju domova za decu bez roditeljskog staranja postoje odvojene celine u kojima mladi koji treba da izađu iz doma i napuste dom samostalno žive uz povremenu podršku vaspitača. Generalno ove mlade i u domovima i mlade koji su na hraniteljstvu prati isti problem kao što prati čitavu državu kad je u pitanju zapošljavanje, i ne može se negde ni očekivati da to bude neki veći, bolji ritam, veći broj mladih i tako dalje. Dobro je što je Nacionalna služba zapošljavanja i u svojim nekim strateškim dokumentima prepoznala ovu decu kao ciljnu grupu.
Da li država zna šta se dešava sa decom koje napuštaju dom i sa kakvim se sve problemima suočavaju?
Centri za socijalni rad uglavnom ostaju u kontaktu, ali se evidencija vodi sve do trenutka dok uslovno rečeno korisnik ne izađe iz sistema socijalne zaštite. Nije, dakle, naša ideja da ih pratimo ceo život i da oni ceo život budu na evidenciji centra i pod nadzorom Centra za socijalni rad. Činjenica da su izašli iz doma, činjenica da su se osamostalili, počeli da rade, daje im potpuno pravo da zasnuju svoju porodicu. I u ostalom to je ono što se proklamuje u porodičnim odnosima kao osnovni princip autonomije porodice, i nema pravo država niti da nadzire, niti unapred da nema poverenja da će neko u svom životu biti uspešan.
Državni programi za mlade iz doma bez roditeljskog staranja nekada su samo mrtva slovo na papiru, kaže Marija.
Dosta je tih slogana, ali kada bismo mi izračunali koliko je osoba ostvarilo tako nešto, to bi bio jedan vrlo zanemarljiv i otužan procenat. Što se tiče zaposlenja, Delta program je bio koji je pomagao đacima posao, zaposlenje stalno je dobio jako mali broj ljudi. Nikome nije ponuđen posao onog momenta kad je završio. Tako da se stiče utisak da je taj projekat pokrenut da bi firme pokupile kajmak, da tako kažem, marketinški, naprave sebi marketing, dobru reklamu, nas etiketiraju i diskriminišu nakon toga. Oni pretpostavljam da imaju još neku vrstu olakšica od strane države za to. Mi ostanemo potpuno demotivisani, jer kada neko ko je tako veliki u tom poslovnom svetu i posjeduje takvu moć, ne može da nam pomogne, šta da očekujemo od ostalih.
A kada uz tešku muku i nađu neki posao, okolina nas odbacuje, žali se Marko.
Jako velike predrasude, ja se ne stidim toga, što više ponosan sam. Smatram da izrastam u čoveka. Mnogi misle da smo manje vredni, da krademo, da smo skloni prevarama. To su jako velike predrasude.
O čemu posle svega Marko i Marija maštaju? Šta bi ih učinilo srećnim?
Pa volao bih da imam siguran posao, da mi se ne desi nešto slično kao i u januaru, da budem izbačen u ulicu. Volao bih da imam neki siguran krov nad glavom. Volao bih da budem zaštićen od strane države. Pa volao bih da se promene to što se tiče predrasuda. Volao bih da nam se pruži šansa. I mi smo ljudi.
Nadam se da ću se jednog dana probuditi nasmejena i da će to biti iskreno, da ću biti potpuno osoba, da ću završiti školovanje, da ću naći siguran, stalan posao, odgovoran, jer i mi imamo potrebu da se od nas traži više i da budemo nagrađeni za to, da imate o kome da kažete hvala, izvini i volim te.
Njima za sreću ne treba mnogo i ne traže da im je neko pokloni. Naći će je sami ukoliko im damo šansu i podršku. Ekonomskom i ljudskom logikom gledano isto je, jer naše je jedino ono što drugima dajemo.
Beograd 1. Sedmica.
Na kraju sedmice idemo u svet. Preti li evropskim državama opasnost da zbog finansijske krize upadnu u političku nervozu, idealnu za bujanje ekstremizma i eksploziju nasilja? Ovo pitanje ponovo je postalo aktualno posle serije atentata u Francuskoj, za koji je osumnjičen Mohamed Merah, ubijen u obračunu sa specijalcima. Tuluzu je prethodio masakr neonacista u Norveškoj i sada se logično svi plaše nastavka. Specijalno za sedmicu iz Strasbura, Nataša Jokić.
Gledaoci večernjih TV dnevnika u Francuskoj protekle nedelje na svim kanalima mogli su da vide više uzastopnih hapšenja islamističkih grupa, pitajući se da li je to što gledaju novinarski prilog ili insert iz igrane TV serije. Specijalci su naime na zadatak hvatanja potencijalnih terorista kretali u pratnji TV kamera i reflektora. Iz opozicije se čuje negodovanje zbog toga što predsjednik i ujedno predsjednički kandidat Sarkozy, kako kažu, posle atentata u Toulouse instrumentalizuje borbu protiv terorizma za predizborne svrhe uoči izbora 22. aprila. Kritike, međutim, ništa nisu pomogle. Islamski neprijatelj je, pogotovo posle atentata, tako efikasna predizborna tema da predsjednik ne može da se odrekne njene medijske eksploatacije. Francuska nije izuzetak. Skoro u svim demokratskim državama Evrope nacionalistički i populistički pokreti postali su politička snaga sa kojom mora da se računa. U njihovim programima glavno mesto ima odbrana identiteta i borba protiv islama. Blok Identitaire u Francuskoj, English Defense League u Engleskoj, udruženje novih fašista Casa Pound u Rimu. U Nemačkoj, na severu zemlje, članovi neonacističke partije NPD naselili su nekoliko sela, proteravši sve starosedeoce koji su morali na brzinu da prodaju svoje kuće. U Mađarskoj odbrambene patrole seju strah među 80.000 Roma. Mekša verzija ovih ekstremno desnih ideologa obrijanih glava, koji se predstavljaju kao borci protiv islama, za sada su stranke sa krajnje desnice, koje su našle svoje mesto u parlamentima. Takva je Liga Norda iz Italije, Front National iz Francuske, slične stranke iz Danske i Holandije. Narodna partija, najjača stranka u Švajcarskoj, upravo je najdesnija politička partija u zemlji, sa najvećim brojem sedišta u parlamentu. U federalnoj palati u Bernu razgovarali smo sa Oskarom Freisingerom, jednim od lidera ove stranke i pokretačem čuvenog referenduma kojim je zabranjena izgradnja novih minareta u Švajcarskoj. On otvoreno kaže da se za razliku od novinarstva politika ne zasniva na činjenicama, već na mitovima i daje nam definiciju islama tipičnu za umivenu parlamentarnu verziju krajnje desnih stranaka u Evropi.
Nemam ništa protiv muslimana, poznajem mnogo njih, ima ih čak i koji su članovi moje stranke. Imam, međutim, nešto protiv islamske dogme. Šarija je nespojiva sa pravnom državom i nisam ja taj koji to kaže. To kaže Evropski sud za ljudska prava u presudi iz 2002. crno na belo. I to je tačno, jer je reč o dogmi koja funkcioniše na osnovu potpuno drugačije logike i drugačije vizije sveta i nije stvorena za demokratiju.
Freisinger kaže da svi njegovi predlozi i inicijative po kojima je postao poznat, pa ga čak i norveški atentator Breivik pominje u svom takozvanom testamentu, imaju preventivnu svrhu da spreče getoizaciju muslimanskog stanovništva kao što je to slučaj po njegovom mišljenju u Francuskoj.
Opšta zabrana muslimanskog vela, to je nešto što je teško sprovesti. Predložio sam u parlamentu zakon da građani u određenim konkretnim situacijama moraju da imaju otkriveno lice. To nikako da dospe na dnevni red plenarnog zasedanja. Hoću da kažem da građanin koji dođe u jednu državnu kancelariju gde potpisuje nešto i identifikuje se, u toj situaciji, dakle, njegovo lice mora da bude otkriveno. Kada se kontroliše identitet, recimo u javnom prevozu, ako imate kao ja pretplatnu kartu, kontrolor mora da bude u mogućnosti da vas identifikuje. Kod nas je dakle takav red. Za vreme svih javnih demonstracija, osim karnevala, od učesnika se traži da budu otkrivenog lica. Dakle, ne tražimo versku borbu.
Ono što je francuskim i britanskim i ostalim zapadnoevropskim političarima sada najteže da priznaju, to je da je taj teroristički islam upravo zapadnoevropski proizvod i da je posledično povezan sa krstaškim ratom klana Bush u islamskim zemljama, Iraku i Afganistanu. Islamski ekstremisti na zapadu skoro po pravilu nisu odrasli u islamskim zemljama, već na zapadu, obično u betonskim predgrađima velikih gradova. To čitavu priču čini veoma složenom, pa je političarima sa desnog centra lakše da se posluže prečicom za dobijanje glasova i usvoje retoriku o lošoj i opasnoj religiji od koje brane svoje države. Drugim rečima, sve ili skoro sve je prihvatljivo kako bi se zaobišlo ono što je suština, Odgovornost za manjak demokratije u funkcionisanju institucija Evropske unije i državama Evropske unije, za zaobilaženje nacionalnih parlamenata prilikom donošenja odluka, za koncentraciju vlasti u finansijskim centrima moći, za sistem u kome, na primjer, Centralna Evropska banka ne daje državama direktno pozajmice sa niskim kamatama, već ih daje privatnim bankama koje onda sa višestruko podignutim kamatama pozajmljuju državama. U poplavi izjava, reči i komentara posle atentata u Tuluzu, sa časnim izuzecima, političari se nisu setili da dovedu u pitanje angažman evropskih trupa u Afganistanu, gde su članice NATO-a solidarno sa Sjedinjenim Američkim Državama poslale svoju vojsku kao što su to učinile u Iraku i na Balkanu. Bivši američki ministar odbrane Donald Rumsfeld svojevremeno izjavio: "Moramo da idemo kod njih, da ne bi oni došli kod nas." Danas je jasno da je ovo bila čista laž. Ratovi su za Rumsfeldova preduzeća značili milijarde zarađenih dolara, a sada je očigledno da su bile dobitnički biznis za privatne vojske, bezbednosne firme, snabdevače vojnom opremom i naftne kompanije. Za islamske zemlje nisu značile dolazak demokratije i ljudskih prava, već mučenje u zatvorima, kidnapovanje, razaranje i užasne posljedice upotrebe oružja sa osiromašenim uranijumom. Posle svega, sada niko više i ne govori o demokratiji i ljudskim pravima, već samo o povlačenju trupa. Evropske zemlje, međutim, moraće još dugo da se nose sa posljedicama ovih ratova, jer ih je njihovo islamsko stanovništvo doživelo kao zločinačke osvajačke pohode, a ne kao mirovne misije, kako se na zapadu još uvek zvanično zovu.
Slušali ste Sedmicu. Da se dobro čujemo, brinuo je Siniša Damjanović. Muzički urednik je Biljana Krstić. Producent Sedmice je Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević. Našu emisiju možete slušati na www.rts.rs. Hvala na svim dosadašnjim pohvalama i sugestijama. Prijetan dan uz Radio Beograd.